Ane Albizuan, hola, egunon.
Egunon, Manu.
Zergatik darabiltzu gaur O izkia buruan, O.
O, begira, Manu, ez dakitu hartu zaren, Manu, baina O izkia oso itxia da, ez da?
Bai, O.
Oso itxia da, itxia. Bokalik itxiena, borobila bezain, itxia.
Bai,
horreketa horrekin abil.
O izkia, izki eta bokal itxia. Zergatik, ane, edo? Zer?
Ba, begira, oz hasten den persona batekin gauzatxo bat argitu nahiko nuke.
Oian indart, oian egunon.
Egunon, egunon zuei.
Oian, ez dakizuk bazenekien itxialdea betorreko zitzaigula. Behar bada horregatik hasi zineten o izeneko dantza emanaldi eskaintzen esfera puzgarri itxi batean, ikusleak ere bertan sartuta. Zer izan da hori, enseiu bat, ensegu bat. Etorri behartzi gutza egunerako.
Itxura guzia duela ia egan. Eta pentsatzen hon, agian lagundu nabela esperientzia horrek pertsonalki oraiko itxialdia bizitzen bai. Bai.
Entxegu egin zenuen, eta orain itxialdi hori, ez dakit, diferente bizitzen duzu, ez dakit ja zure burua prestaturi zenukan itxialdirako?
Ba, pentsatu, eta, bueno, paralelo batzuk atxeman ditut, egia da, azkenean, ohitura hartzearena, eta irudimena initz baliatzearena, biziki importantak dira bai, horren kasuan, eta itxialdi honen kasuan ere bai.
Bai gorriko zure etxean beraz, itxialdian, bueno, paralelismo horiek eginez, zer ikusten da zure etxetik, erakutsi gozu bai gorri gaur?
Ba, bai gorri nire etxetik, ega egana, mendi ederrak eta etxauz gaztelua ikusten ditut, gaur lainotua, ega da, plazer bat dela, hemen, eniz plenituko kuadro honetan konfinaturik egoitea.
Oian, otsailean, itzein genuen zurekin, Elirale konpainiaren O izeneko ikuskizunaz, hemen entzuten ari garen Thierry Biskariren musika hau, ikuskizuneko musika da begira. Emanaldiekin hasi berriak zineten orduan otsailean, zurekin hitze egin genuenean oian eta bira bat egitekotan zineten, noraino iritsi zineten, zer egiteko modua izan zenuten?
Bukatu ginuen lehen biratxoa, aurkezpen bira ipagaldeko lau errietan, mintzatu ginen txemperen ginelarik eta bukatu ginuen gure itzulia luso eta donaza agera joanez, eta gero hortigoiti pentsatuak zirenen artean, ba, martxo astapenean Iruñean egon ginen, iru emanaldi eginez, eta ba, azkenak egin ditugu Ortese errian Biarnoan, Pauetik Urbilan seantza eskolaretan, eskolak eoino irekiak ziren garaian.
Eta orain oian, emanaldiri gabe, Frantziako artistaren estatutuak onartzen dizuen diru laguntza galtzeko beldurrez zaudete?
Hori da, ba, egoera kilikoloa da, denetan bezala, intermitentzia estatu horrek, laguntzen gaituena biziki, ari dira, zalantzan ezartzen nola berrantolatu edo lagundu emanaldirik gabe gelditu diren artistak ez.
Azaldu guzu pixka bat, oian,
intermitente figura hori
zer den, nola laguntzen duzuen gobernuak?
Hori, esplikatuko nuen, azkenean ea laburzki, pixka bat komplikatu baita, baina, intermitente estatutua aukaiteko lortu behar duzu urte oso batez deklaratzen 507 ordu izan emanaldiena, entsaioena, eta orduan langabezia bulegoak irekitzen dizu atea estatutu hori. Orduan zukilabete bukaera bakoitzean erraiten diozu bulegoari zenbat lan egin duzun, eta horren arabera kompentsazio moduko bat emaiten dizu bulego horrek. Azkenean, langabezia paga sistema bat bezala, baina irregularra denez, ba, intermitentzia deiten zaio, eta pixka bat hori da.
Eta hori, hilabetero zuentzat, jakina laguntza garrantzitsua da.
Hori da, bai. Zeren, azkenean, hilabete batez ez baduzu bat ere lan egiten, egiten da beti konpentsatzera, bazkenan diru soldata berdintxke bat ukaiteko hilabete guziz.
Kontua da, 507 ordu horietara iritsi behar dela, ez da?
Hori da, eta azkenan duda da garai hauetan, ba, olako EP beltzonekin, ea nola lortuko duen jendeak agaberitzen bere estatutoa azkenean.
Mm-hmm. Eta beldurretak ezka horrekin, artisten mugimendurik edo protestarik edo ari zarete antolatzen, edo eskariak egiteko gobernuari beste zerbait pentsa dezan, edo?
Oraingo ziparaldean ez dakit, zertan diren, badakit petizioa initzikusi ditut pasatzen, eskatzeko, agaberitze datak, pusatzea, gero uste dut, asia direla, polanploa edo langabeen bulego horretan ja jendea berreskuratzen ordu gutxiagorekin edo epeak luzatzen, eta bestalde gaur atzoa sirena eta gaur haino segitzen duen greba digitala ere martxan dela ikusten dut, egoaldean bai iparaldeko artistekin eta agunt defenditzeko mugimendua.
Hori da, egoaldeko greba digitalarekin ere bat egin du iparaldeko hainbat artistak.
Bai, bai, bai.
Elirale konpainiaren o ikuskizunari gara aipatzen, baina Baionako bilaka dantza kolektiboan ere bazabiltza, apirilaren 12an estrenatu behar zenuten azken sorkuntza, ura ere bertan bera geratu da, nolakoa zen?
Bai, bertan bera gelditu zaiko azkenean, bi pieza txiki osatua zen programa, hor lanean ibilia ginen tope, Gipuzkoako Eneko Gil eta Igor Kalonje koreografoekin, eta hara haiek ekarria ziguten bakoitzak proposamen bat gurekin lan egiteko, euskal dantzatik abiatuta, baina begirada garaikideago batekin koreografikoki.
Mm-hmm. Bueno.
Zu dantzari bakarlaria zinen o ikuskizunean, bilakan dantza taldean, baina on bakarrik zinen, kupula horren barruan. Ikusentzulen arteko eta zure arteko bidaia abstrakto bat zera esan zen igun, bizitzaren zikloaren inguruko bidaia bat, egoera honetan bidaia guztia dira abstraktoak eta zinezkoak. Eta gitantzak laguntzen dizun zuri bidaiatzen oian, ies egiten.
Baina, egia da, bidaia abstrakto eta gora beratxo honetan, momentu interesgarriak badira, eta egoa jentzuten dut musika eder hau. Egia da, dantza, edo norentzat zaiten aldela, dantza musika edo artea bezala justuki, eskapatu, deskonektatzeko modu bat, eta arnaz behitzeko parada bat.
Entzungo dugu musika pitin bat, eta gero esplikatuko dugu zer da. Oian Indarti eskari bat egin dioguan, eskatu dizkiogu dantzarako aukera edo gogoa pizten dioten musikak, eta beste aukeratu duzu oian, esplikatu duzu zer den, Oksitaniako Tolosako talde bada, ez da, hiru emakumez osatua, eta abesten dute oksitanieraz.
Bai, hori bera kokaina taldea da, hiru ahotsez osatutako taldea, eta deskubritu nituen duela gutxi, eta biziki apreziatzen egia gana, haiek ariatzen baitira dantzatzeko musiketatik, eta emaiten diote ritmo bat, eta izigarri apreziatzen dutana, eta horren zuten ari giren kantuaren bideoklipa, tera dute hor konfinamendu garaian, eta biziki unkigarria egin zait, justuki ikusten baita bideoklip horretan, jendea elkartua, etxe bat agaberritzen, baina dantzan, kantuz, eta niretzat hasteko, Arnaz fresko bat izan da kokaina talde honen bideoklipa hau ikustea.
Kokaina, oso
eta
musika boleta. Eta
zuri nolako dantza inspiratzen dizu musika honek? Dantza nosten zara bapatean eta zer, nolako mugimentuak ateratzen zizkizu?
Azkenean ritmo horrekin bideoklipan bezala jan, ateratzen aldira mutxikoen urratx batzuk edo dantza jauzienak, edo bestena zarguntz trantzean sartzea, saltoka asiz, edo begiak itxi eta ateratzen dena, ateratzen utiz.
Trantzeraino.
Bai.
Esan bezala, oiani esan diogu, oian, aukeratu itzazu favorez musika batzuk dantzarako gogoa pizten dizutenak, eta beste hau ere aukeratu du kokaina, eta beste hau ere aukeratu du begira. Oian, musika honekin gu ere hasi gara dantzan, eh?
Ah, urektzen dut.
Hau zer da, Islandiako artista bat, zure gustokoa?
Bai, deskubritu ditut duela aste bat, zinez nahi gabe, eta zinez astea bete dit musika honekin bete-betean, eta gero hartu niz, azkenean aurtengo Eurovisioan, hau dela Islandiak aurkeztu duen kantua, eta ja da bideoklipak ere zinez egin arazinu, beraz, hortako, proposatu dut kantu hau.
Bai.
Nora eramaten zaitu kantu honek?
Uf, etxetik urrun.
Islandiaraino baina, nero da?
Islandiaraino, bai. Islandiaraino, jende zinguraturik eta faltan botatzen den guzia.
Zuretzat oian, dantza zer dela esango zenuke? Zure bizitzaren zenbateko zatia betetzen dizu, dantzak?
Galdera edera. Ez dakit, zenbaki bat emaiteagatik eganen nuke uniko are, irurogeita ma bosta, irulaudenak bederen bai. Bai, dantza aktivitate profesional gisa, pasio gisa, baina nere bizi erakaspen eta biziaren ispilu gisa, beraz. Bai, proportzio handia.
Bai, zurekin otsailan itzen genuenean esan zenigun dantzaren munduan deseraikitze prozesua hasita zegoela, generoaren kontuaz ari ginen, generoaren kontuaz, gogoeta eta ausnarketa asko egin izan duzu gai honetaz, generoaz eta dantzaz, oian?
Bai, eta bai eta ez azkenean, zeren bautin presioa simplifikazioa dela ere azkenean bide batez, eta batzutan galdera gutxiago pausatu zure buruari eta erreskiago joiten dela intzina zehazkenean, hainbeste galdera generoari buruz, bueno, ongi dela pausatzea azkenean galdera batzuk, galdegiteko zure buruari, zendako ari giren, agian modelo batzuk erreproduzitzen edo zemuga ari giren ezartzen gure buruari.
Parrandetan balda dantzaria, oian?
Bistan dena, baiet.
Parranda asko zobea izaten da, dantza gustura egiten baldin bada, eh?
Oh, bai. Batzutan, kostatzen da hasten, gero oartzen iz, azkenean, uso erraiten dela, bai, dantzari profesionalak, parrandetan, onak direla, bainan, batzutan ikusten dut, jendea ez dena, bat ere profesionala, baina naturaltasunak ere, hainitzek hartzen duela, parrandan dantza egiteko, edo...
Ari gara, oian indar dantzariarekin, egun hauetan, ba, derrigorrean etxean egon beharra daukagu, eta hor gabiltza, ariketa fisikoa egiteko gogoz, baina askotan espazio hondirik ere ez dago, etxe barruan ariketa fisikoa egiteko. Dantza egiteko toki askorik ez da behar, oian?
Hori da, dependitzen du ze dantza biztan da, baina hor, zegetakotzen duen bezala, dibidez, dantzaguneak proposatzen dituen klase ireki batzuekin, haien areto virtualean, hainitz koreografo posten dira, denek adaptatuz, espazio konfinatu honi, beraz, alki batekin, edo lurrean etzanda, edo, soluzioak hainitzak dira, azkenan dantzatzeko etxe barnean.
Eta ariketa fisiko bezala, bikaina da?
Bai. Eta hori importanta, nire ustez, bestela, ez dakit nola aterako giren, konfinamendu honetatik.
Noizbait normaltasunera itzultzen garenean, sartu nahiko duzu berriz ere, ikuskizuneko kupula txiki horretan?
Bai, dudarik gabe eta gogo handiarekin egia erran, beti biziki aberatsa baitira momentu horiek. Ara ez dakiguna da noiz konfinatzen alko giren, berrogei jende kupula baten barnean, ez dakit, agian progresiboa izanen den, edo baut impresioak kompainiak nahiago duela agian gehiago itxoin.
Itxaron.
Eta hori.
Berezia da. Berezia da zuen ikuskizun hori garai honetarako, hain toki txikian beste jende sartze hori, zaila izango da.
Gogora ezagulen esan duguna, ez da, oizeneko dantza emanaldia eskaintzen hasi zineten, esfera puzgarri itxi baten barruan, eta ikusleak ere bertan sartzen dira, beraz denakan elkarrekin, ez da?
Hori da, hori da, eta ze giro berezia sortzen den, eta jendeak egiten du, ez direla oituratuak, ba, hain urbil, sorbaldaren kontra, ba, ez ezagun batekin hor, etzanda egoitea, berezia da ere, bakoitzak bere alkia ez ukaitea, hori kondatzen dute.
Oian, ahotsare pixka bat hartu eta nabaritzen dizugu.
Bai, ala da, espero ulertzen dela, justoki garaiak aski intentsoak izan dira, eta pixka bat abestu, zantzerki batean ere parte hartuz, bueno, hori nekatu zitzaidan ahotsa, eta pentsatu nuen, ara, konfinamenduarekin etorriko da, baina uste dut ja, ahots korden problema dela, ze hola segitzen dut oino, eta orain goz urgentzia bat ez denez, ba, horre pazientziarekin jokatu behar dut, ba, hori analizia edo azterketak egiteko.
Bueno, ba, oian indar dantzaria, eutxi indartxu, ba, igorriko zure etxean, etxauzia jauregia ikusiz, haze lusua.
Degrin zuei.
Eskarrik asko. Oian indar, eskarrik asko.